SBS Filipino. Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Maayong buntag, Ananin. At magandang umaga sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Kumusta ang kabisayaan nitong nagdaang linggo?
Ananin, pagkatapos yung naging abala ang mga lalo na dito sa Cebu dahil sa pagkamatay at sa libing ni Cardinal Vidal kung saan maraming tao ang sumama doon sa nangyaring paglibing. Ito ngayon, dito naman sa Undas, ang isang nakasanayan na ating mga kababayan na ayon at magsisipuntahan lahat sa sementeryo.
At handa na ba ang Cebu?
Analin, magpahayag nga ang tagapagsalita ng Cebu Provincial Police Office na handa na ang kapulisan para sa pagdiriwang ng Undas bukas at susunod na araw dito sa lawigan ng Cebu. Kaugnay dito ay nagpakalat na ang mga kinaukuna ng libu-libong mga pulis sa iba't ibang mga sementeryo, terminal at mga pier ng siyudad ng Cebu simula kahapon, pati na ang pagpapakalat ng mga barangay tanod at mga force multipliers upang matiyak ang siguridad. Samantala, muling pinaalalahanan ng kapulisan ng publiko na dapat siguraduhin nakakandado ang kanilang bahay kapag pumunta sa sementeryo at dapat ingatan ang kanilang sarili at gamit, lalo na maraming tao ang dadagsa sa sementeryo. Nagdagdagan ng mga kinaukulan na ipatutupatin nila ang liquor ban. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng Gitnang Kabisayaan o LTFRB ng Rion 7 ay nagtalaga ng help desk station sa Cebu South Bus Terminal at North Bus Terminal para sa off-site na pag-i-issue ng tatlong araw na special permits para sa mga vans for hire at mga minibuses na nagnanais na bumiyahin ng mga ruta na pinagsiservisyuhan ng mga regular bus companies. Samantala, pinayuhan din ng mga kinaukulan ang mga pasahero na dadaan sa pamamagitan ng pier ng Cebu na agahan ng hindi bababa 2 oras ang kanilang pagdating sa pier bago ang oras ng kanilang pagbiyahe. Dahil na rin sa mahigpit na security measures na ipinatutupad ng Cebu Port Authority na maaaring magre-resulta ng mas mahabang pila. Analin, inaasahan din ng mga vendors ng flower market ng siyudad ng Cebu na lalo pang lalakas ang kanilang benta hanggang bukas at sa susunod na araw, panahon ng pagdiriwang ng Undas, kung saan ang mga tao ay magsisipuntahan sa sementeryo. Inaasahan ding tataas pa ang presyo ng mga bulaklak na ang iba nito ay nanggagaling pa sa mga bulubundoking bahagi ng siyudad ng Cebu habang ang iba naman ay nanggaling pang Baguio, Bohol, Cagayan de Oro at Davao. Dahil dito, ang iba ay direktang pumunta sa mga supplier sa mga bulubundoking barangay ng siyudad upang makatipid dahil mas mura nila itong mabibili doon. Kasama sa mga bulaklak na mabibili sa Freedom Park sa siyudad ng Cebu ay ang mga golden yellows, roses, chrysanthemums, dendrobiums, baby's breath at iba pa. Analin?
Mukhang handang-handa na ang lalawigan ng Cebu, Nick, para sa Undas.
Totoo yan, Analin. Handang-handa na. Katunayan nga, maraming kahapon yung mayroon tayong dalawang sementeryo na napuntahan, meron ng mga nagsipuntahan doon habang meron pa rin saka pa lang naglilinis at yung iba nagpipintura doon sa mga puntod ng kanilang mahal sa buhay.
So mayroon pa rin last minute kumbaga. Nick, ito naman isang ina kakasuhan ng cyber child pornography.
Analin, nahuli kasi ito pagkatapos ng sinubaybayan siya. Sa sampahan na ng kaso, ang 20 taong gulang na ina. Ito yan, Analin, na nagbenta umano itong ina na to ng mga hubad na larawan ng kanyang 2 mga nakababatang dalagitang kapatid para sa cyber child pornography. Ang nabanggit ay nahuli kamakailan ng mga otoridad sa Barangay Dumlog, siyudad ng Talisay, lalawigan ng Cebu, pagkatapos ng isang buwan na pagmamanman sa kanyang illegal na pinagagawa. Ang suspect ay may dalawang anak na 2 taong gulang at 9 na buwan na gulang at pansamantalang idinitine sa Talisay City Jail. Ayon pa sa social welfare officer ng siyudad ng Talisay, ang 2 bata ay nasa pangangalaga na ng kanilang ama at ang huli ay nabigyan na rin ng payo kaugnay sa kanyang responsibilidad sa mga bata ngayong nasa pita na ang kanilang ina. Annalyn?
Nick, action plan para sa nutrisyon, inilunsad ng National Nutrition Council.
Totoo yan, Annalyn, lubos nang nailunsad ng National Nutrition Council o NNC ng Region 7 ang Regional Plan o Action for Nutrition nito para sa taon 2017 hanggang 2020 kamatilan. Kasama sa nabanggit ng bagong Regional Plan of Action ay ang mga bago ring plano ng Philippine Plan of Action kung saan layunin nito na maipatutupad ang mga programa para sa rehiyon laban sa malnutrition. Ayon pa sa program coordinator ng nabanggit na ahensya, nakasama sa kinakaharap nilang hamon ay ang tinatawag nilang stunting at wasting kung saan ang mga kabataan na hindi kasing tangkad kung ibabatay sa dapat nilang height sa kasalukuyan nilang taong gulang. Kaugnay rito ay nagbigay din sila ng punto para sa 3 bayan na kanilang pilot areas para sa kanilang programa sa gitnang Kabisayaan. Annalyn?
Nick, may iba pa tayong mga balita?
Annalyn, nagulat ang mga residente ng barangay poblasyon ng bayan ng Marili ng lalawigan ng Cebu kamakailan dahil sa hindi pa maipalawanag na pagkamatay ng kanilang mga alagang aso. Ayon pa sa isang residente ng nasabing bayan na siya rin nag-post sa internet na hindi bababa sa 10 aso ang kanyang nakita na namatay at meron pa nga siyang nakita na pusa na namatay din. Kung narito ay umani naman ang samutsaring reaksyon ang nasabing post sa internet kung saan merong naawa sa sinapit ng mga aso habang meron ding nagpahayag ng galit dahil sa nangyari. Samantala, sinabi naman ng pinuno ng police station ng nabanggit na bayan na magsasagawa sila ng investigasyon kaugnay sa nasabing insidente. At Annalyn, nananatiling pinakamayaman na lalawigan ang Cebu sa 81 mga lalawigan ng bansa batay sa inilabas na ulat ng Commission on Audit o ang 2016 COA report na inilabas sa media kamakailan. Ayon pa sa Commission on Audit na ang lalawigan ng Cebu ay may total assets na aabot sa mahigit 32 bilyong piso na halos 3 beses ang laki sa total assets ng pumapangalawang pinakamayaman na lalawigan ng Rizal. Kasunod naman, ang mga lalawigan ng Cebu at Rizal ay ang mga lalawigan ng Negros Occidental, Batangas, Bulacan, Palawan, Iloilo, Laguna, Nueva Ecija at Leyte. Kaugnay rito ay umaasa naman ang ilang opisyal ng lalawigan ng Cebu na mas marami pang mga investors ang mamumuhunan sa Cebu na malaki rin ang may tutulong nito sa larangan ng turismo. Annalyn?
Isang magandang balita yan para sa lalawigan ng Cebu, Nick.
Totoo yan, Annalyn.
May iba pa tayong mga balita, Nick?
Dito na lang muna, Annalyn. Hanggang sa muli, mula sa sulad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Nalgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.